din lilla dotter sem heter Rauðhetta. Einu sinni sagði mamman Rauðhetta.
Við erum staddir hérna framarlega í Breiðdal.
Hérna er karfa með kók og kökum.
Glampandi kvöld, sól og yndislegu veðri. Og með okkur bílnum er Ólafur Magnússon sem slóst í för með okkur á Djúpavogi.
Og gekk skóargötuna.
Heyrðu Ólafur, þú varst að tala um að þú hefði séð gapastokk.
En í skóginum var stóra ljóta lúlfur þegar hann sá rauð.
Hvað sástu hann?
Ég sá hann á.
Ég fyrði inn á
rauðinni. Hvert er þú að fara?
Ég er svona 1930-32.
Ég er að fara til rennrið með kókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókókók
hún amma þín?
Stokkur einhver.
Hún býr hérna í litla húsinni í skóginni.
Já, eða stokkur
svona. Já,
eftir var... Það
sagði Úlfur.
Það var...
Það er mikil sem ég er
það veitur stjórn. Já, stofbónda.
Þetta annar betri ráði júl.
Og eftir var einhver grind sem að slegi sem þessi maður, Sveinn gamli í fyrir því, Sveinn Ólafsson, sagði mér að þeir hefði verið slegið öllum hálsinn á þessum manni sem að settur var í gapastokk. Og það hefði verið það hátt að valla tætnar hefði náð jörðu.
Grind var þetta þú tré sem settur öllum hálsinn á
manni? Já, það var
trélega,
það var trégrind.
Og hvað var þetta nærri í kirkjunni?
Mér fannst þetta að vera bara rétt við kirkjuna. Svona skrýja, eins og bara í garður sem var í kringum kirkjugarður. Mér fannst þetta að vera bara út í aðri kirkjugarðsins.
Og þú sagðir að þetta byrja í kringum 1930 sem þú sagst þetta, en þetta sé ennþá í fyrir.
Það er kynnt fyrir, ég skal ekki segja það.
Er kirkja í fyrir núna?
Já. Ég veit ekki, mér þykir það líklegt. Nú er nú sennilega verið lélug. Gömmur og lélug.
Það er ég. Eða ekki. Bara gata.